O voso obxectivo é crear unha estrutura con bloques de construción tipo Lego, pezas magnéticas, plastilina e etc., para posteriormente debuxar as súas vistas diédricas 1. Construe unha figura libre e dalle unha forma orixinal cos bloques ou plastilina. 2. Decide cal será a vista principal da figura, é dicir, o alzado ou vista frontal. 3. Prepara todo o material que precisas, papel, regras, compás. 4. Debuxa os eixos centrados no papel. En base á colocación da figura a que o alzado, observa a que lado se ve o perfil para poder situálo correctamente. Podes facer un esbozo a man para situar as vistas. 5. Unha vez teñas claro onde vai cada vista, comeza a debuxalas. Non esquezas que ten que haber correspondencia entre as vistas e que todas irán situadas á mesma distancia dos eixos.